si Moises yagit sunod sa daan sa Ginoo. O ang Diyos yagit exulting ngadto ka Moises, ngadto sa taas nga buod. O pinaagi ngadto sa buod, ihatag sa Ginoo ang Kanaan espesyal nga balaod. O si Moises mikpanaog, gikan sa buod, o yagit exulting ngadto sa Ginoo. Ngadto sa mga katawhan, mga utaw ng Ginoo. O ang Diyos gusto nga ang Kanaan mga utaw, pero maminting magasunod, magatuman sa Kanaan mga sugo. Sa permero yung galaong ang Ginoo. Ako ang tinuod nga Ginoo. Ayaw pagsimba bisag uno na Diyos. Sa ikaduha, ayaw paghimog mga linilok na mga dibulto. O bisan pa sa mabato. Bisan sa tanang mabutang. O ayaw pagsimba kaniran. Ayaw gamita ang aran ng Ginoo sa waray kapusdlanan. Sa isa ka adlaw maggahin ikaw para sa pagpahuway. O ang mga anak, gikinahanan niya murspito sa karang maginikanan. Ayaw pagpatay sa kanmo isig kataw. Ayaw pagpamakak sa kanmo isig kataw. Ayaw pagpangawat. Ayaw pagpamakak, bisan si kinsa. Ayaw pagpanilos, kung uno'y ikabatunan siya ang upod mo na isig kataw. O ayaw paninghwa ang bahay ng kanmo lumon. O bisan sa uno'y kabutang, uno'y kanaan kabatunan. Kung ikaw'y gabhimo sini, ining mabutanga sala sa atubangan sa Ginoo. Ay galaong ang Ginoo. Ang kasing-kasing sa mga utaw doon, ilabihan sa pagkadautan. Kay ang tanan yung pakasala sa atubangan sa Ginoo. Ang Diyos maghahukom kaniran. O siran paghahukman gayud ng Ginoo.